Halo, selamat pagi Pak Rey.
Pagi.
Apa kabarnya?
Baik.
Baik. Iya betul Pak Rey. Pak Rey, kita ya. 72 tahun Indonesia merdeka nih bulan Agustus. 17 Agustus tinggal berapa hari lagi. Refleksi kita. Anda kemarin baru juga ngasih pandangan juga sebagai pembicara dalam diskusi yang diselenggarakan di Jakarta ya.
Ya.
Jadi gimana kalau Anda melihat situasinya saat ini, kalau kita merefleksi bidang pendidikan? Anda juga termasuk orang yang sepakat bahwa pendidikan politik itu memang sangat penting bagi membangun karakter bangsa.
Ya, pendidikan politik kita sebetulnya nggak berjalan seiring dengan pertumbuhan infrastruktur demokrasinya. Gitu. Jadi infrastruktur demokrasi begitu cepat majunya ya sampai saat ini begitu.
Iya.
Tapi pada saat yang bersamaan kultur demokrasinya itu ketinggalan gitu.
Oh.
Nah, jadi kita membuat undang-undang begitu bagus ya.
Mm-hmm.
Ya, menurut saya undang-undang yang lumayan lah dipuji banyak negara lain, bahkan dicontoh begitu ya. Untuk kawasan Asia Tenggara menurut saya kita sudah menjadi acuan ya demokrasi kita ini begitu. Tetapi di tengah-tengah itu tadi tidak muncul apa yang kita sebut sebagai kultur berdemokrasi ya. Jadi undang-undangnya bagus, apanya bagus, tapi cara memperlakukan undang-undang itu seperti tidak berangkat dari cara-cara yang lazim dipergunakan di era Orde Baru gitu ya.
Kulturnya ya.
Kulturnya apa misalnya gitu ya. Ya penurunan kekuasaan kan, gitu, dari bapak ke ayah, dari istri ke suami ke istri, ya, dan sebagainya itu kan.
Terputus dengan Pak Rey. Kita coba hubungi lagi ya dengan Pak Rey Rangkuti. Pak Rey ini juga salah satu pembicara dalam diskusi menuju 3 tahun pemerintahan Jokowi JK, pergeseran dukungan partai dan peta kontestasi calon presiden 2019. Diskusi ini diselenggarakan di Jakarta. Sudah terhubung lagi ya dengan Pak Rey. Halo Pak Rey.
Nah, itu contoh-contoh yang kita sebut sebagai kultur berdemokrasi orde baru gitu ya. Nah, jadi kalau dilihat dari ini semua, dan tentu banyak contoh-contoh lain termasuk di dalamnya korupsi, tidak amanah ya, berbuat sedikit tapi klaimnya gede kan, kira-kira gitu ya.
Iya.
Itu yang kita sebut sebagai kultur era apa namanya ya, kultur di era Orde Baru begitu. Nah, jadi makanya kelihatan kadang-kadang nggak klop antara sistem yang kita bangun ini dengan kultur yang berkembang.
Gitu. Iya, rupanya di sana ya gapnya.
Itulah yang mengakibatkan mengapa seolah-olah reformasi yang kita sudah galang hampir 18 tahun ya ini ya.
Iya.
Seperti berjalan di tempat ya, meskipun infrastrukturnya cukup bagus ya, sudah cukup lumayan ya, diakuilah di banyak negara ya, bahkan dicontoh oleh negara-negara khususnya yang berada di kawasan Asia Tenggara. Gitu.
Jadi kita lihat ada banyak kemajuan di satu sisi, tapi di sisi yang lain.
Infrastruktur, ininya, bangunannya. Gitu.
Bangunannya itu karena maju.
Rumah bangunannya, ya pondasinya macam-macam, sudah cukup bagus gitu. Nah, tetapi ya, orangnya di dalam rumah itu yang kulturnya nggak berubah gitu.
Contoh misalnya konstelasi yang terjadi, dinamika terjadi di partai politik ya Pak Rey?
Iya, macam seperti yang saya sebut tadi, pewarisan kekuasaan ya, dinamika masih apa adanya, apa namanya, dualisme kepengurusan, kira-kira begitulah ya.
Oke, kalau pergeseran tentang dukungan parpol misalnya itu juga termasuk ya?
Ya, macam-macam itulah yang membuat kita sebenarnya sesak ya. Terus dana kampanye yang kita nggak tahu, dana partai politik juga sulit diakses ya.
Iya.
Termasuk tentu kita lihat perilaku di DPR kan, yang nggak perlu diangket oleh mereka ya, yang perlu dicegah malah mereka biarkan kan.
Itu pendidikan politik juga itu.
Nah, itu yang kita sebut. Jadi pada dasarnya adalah kita belum terbiasa untuk mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan substansi politik. Termasuk saya di lingkup publiknya ya. Lingkup publiknya itu apa yang perlu dikritik dengan yang biasa saja itu juga kadang-kadang nggak matching gitu.
Benar.
Ya.
Okay.
Nah, jadi ada yang apa istilahnya ya, antara subjektif objektivitas politik itu sulit dibedakan.
Okay.
Kadang-kadang karena perbedaan cara pandang, ya menghukumnya juga terlalu berlebihan. Ya. Dan sebagainya. Termasuk di dalamnya membuat isu-isu memperlakukan agama sebagai cara untuk menilai seseorang apakah dipilih atau tidak, kira-kira begitu.
Menggunakan kinerja, isu agama,
ya, bukan profesionalisme, ya, bukan komitmen, ya, dan seterusnya itu.
Gitu. Ini kita kan mau pemilu raya, ya, presiden 2019. Bagaimana prediksi Anda?
Kalau secara umum, menurut saya nggak akan lebih dari 3 pasangan calon, bahkan mungkin hanya ada 2 pasangan calon.
Gitu. Ini nggak berubah dong ya dari dulu ya?
Sepertinya petanya nggak akan jauh berubah seperti 2014 yang lalu, termasuk partai-partai politiknya, ya. Gitu. Jadi akan ya, situ ke situ begitu kira-kira.
Jadi kurang bagus ya kira-kira ya.
Iya. Yang menarik itu kan ada istilah saya petahana calon gitu ya.
Petahana calon.
Nah, petahana calon ini kan kalau dicalonkan lagi 2014 menunjukkan kepada kita ya memang secara umum belum berkembang kultur politik itu. Masa ada orang 3 kali berturut-turut dicalonkan sebagai calon presiden, kira-kira gitu.
Petahana calon ini nggak bagus bagi pendidikan politik, di mana-mana juga kayaknya nggak ada ya, baru di sini doang.
Iya, itu rekor itu kalau sampai
rekor kalau sampai nyalon lagi. Tapi oke, terakhir, sekarang kita kan generasi muda kita nih, millennials nih sudah mulai maju dan harapan kita ada di tangan anak-anak muda ya. Gimana tuh faktor kunci untuk pendidikan politik bagi mereka ke depan? Anda optimis nggak ini?
Objektif, memang agak sulit ya. Memang oleh karena itu mungkin di basis-basis pendidikan mereka itu harus betul-betul diajarkan pandangan objektif itu. Gitu. Menilai kan sekarang ini kecenderungannya kan percaya pada media sosial, kan?
Iya, betul.
Tanpa cross-check, tanpa hitungan, bahkan tanpa mempergunakan akal kita gitu.
Benar.
Ada berita sesuatu yang kecenderungannya secara psikologik kita setuju, langsung di-share kan kira-kira gitu ya. Nah, tentu itu menumpulkan rasionalitas gitu. Nah, menurut saya ya anak-anak muda harus mulai belajar antara melihat konteks teks dan juga logika gitu. Supaya tidak mudah terbawa oleh arus media sosial ini. Gitu.
Karena yang upload, yang nge-share di sana tuh bisa macam-macam orangnya ya.
Ya, cuma terkadang dibuat satu kalimat ya.
Iya, benar.
Kan tidak pernah ada penjelasan kalimat ini, konteksnya apa, maksudnya apa, penjelasannya seperti apa. Nah, rata-rata warga media ini langsung kalau dia agak setuju, agak pas ya langsung share aja gitu, padahal sebetulnya jauh dari yang diharapkan.
Nah, ini adalah tantangan baru juga di 72 tahun Indonesia Merdeka dalam bidang politik karena
menurut saya salah satu tantangan kita khususnya di bidang politik ya.
Iya.
Karena itu yang sekarang banyak berkembang hoax itu kan.
Iya.
Hoax dalam bidang politik itu juga nggak sehat. Sama sekali nggak sehat gitu.
Oke, baiklah. Pak Rey, terima kasih banyak Pak Rey ya, sudah menjelaskan pada kami. Sukses Pak, sampai ketemu lagi.
Siap,
baik, demikianlah Mitra Idola, The Sea Listener, Rey Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani.